Gepliyar adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 24 Mart'ı heptenin düşenbe günü efirde heptenin cemi ve dünya Türkmenleri programlarımız gepleşigi heptenin ceminden başlayarız. Onu Praga'daki stüdyodan men güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Bu yol görkezijini söndürmän, şeýle sözler bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny goldap çykyş edýän guramalar radionyň bütün dünýädäki dinleýijileri onuň ýapylmazlygyny sorýarlar. Eýrandan Belarusiýa, Orsetden Awganystana çenli geňişlikde 23 ýurtda 27 dilde telewidenie we radio gepleşiklerini berýän Azatlyk Radiosy şu hepde Birleşen Ştatlaryň suwuna ýüz tutup maliýeleşdirilmeginiň togtadylmagyna garşy çykdy. 14 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yali 7 devlet edaratının işini çeklendirmek varada buyruğa gol çekti. Bu edara daşarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şolsağında Azat Ýewropa Azatlyk Radiosunu dolandırıyor. Hedir Amerikanın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol berilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hatap ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlyk Radiosunun Prezidenti Steven Kapus aýtdy. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işine Türkmenistanda nähili garalýar. Kärdeşim Maksat Attaýew diňleýäli.
Birleşen Ştatlarda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Kongres tarapynyň bölünip berilen granty ýatyrmak ugruny edilýän synanşyklaryň arasyna media guramatynyň auditoriýalary şolany Türkmenistany dinleýijiler. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işine hem de onuň hususany Türkmenistanyýaly awtoritar ýurtlarda ýaşaýan sada halkyň durmuşyny ýetirýän täsirlerini goldugy beýan edýärler.
Bu radio halkyň sesini eşdirýär, sada halkyň hukugyny goramagy çalşýar, hakykaty görkezip her bir adamyň hukugynyň bardygyny aýdýar. Ol halk içinde yurdun dürlü künceklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü ana kuvvet sinzurasız açıp görkezýär.
Diýip Türkmenistanly dinleýijiler aýdýar.
Ýogsa biziňki ýaly ýurtlarda adam hukuklarynyň iýdigiderli basgylanmagynyň hemde häkimet edenetdiliginiň arasynda halklar gorkunjyna laly öwrülip barýar. Diktatura bilen dolandyrylýan ýurtlarda azat söze orun berilmeýär.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy erkin metbuatyň çäklendirilýän ýurtlaryna adamlary dogry, ters meýilsiz, deň agramly we objektiw habarlar bilen ýetirip etmegi özüniň esasy misiýasy hökmüne kesgitleýär. Esasan awtokratik rejimleriň dolandyryş astynda ýaşaýan halklara halal we dogrusuz jurnalistika hödürleýänini aýdýan media guramaty dünýäniň 23 ýurduna iş alyp barýar. Rusiýa, Belarus, Iran we Türkmenistanyň ýurtlary Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň efir tolkunlarynyň barp ýetýän ýurtlarynyň diňe bir näçesi bolup günnugur Ýewropa, Merkez Aziýa, Kavkaz we Gunorta Aziýa sebitlerinin media guramatynyň sanlaryna görä her hepde 50 million çembesi adam azatlygyň habarlary bilen tanış bolýar. Bu gurama Rusiýada silenilmeýän gurama ulan edildi. Beýleki ýurtlarda hem şuňa meňzeş çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Azatlyk Radiosynyň web sahypasy Türkmenistany häkimetler tarapynyň petigasyna saklanýar. Internet ulgamyny sosial media saýtlaryna, Instagramna, Facebookda, Twitterde ýa-da beýleki ulgamlarda azatlygyň habarlaryna like basan tehwir ýa-da adamlar häkimetler tarapynyň ýazylanyp bilinýär. Türkmenistan dünýäde öz halkyna iň gymmat we iň haýal internet hödürleýän ýurt hökmüne ikrar edilýär. Şeýle şertlerde radionyň ähmiýeti halk üçin hassa gymmatly hale gelýär. İnternet ýeterli bolanda hem adamlar bu ulgamnak maglumat çeşmelerinden arkaýyn päsgelçiliksiz peýdalanyp bilmeýär. Sebäbi döwlet internet ulgamyna berk gödäwçilik edýär. Ulanyjylary ýeke-ýekeden ýyzyrlap öz syýasaty bilen ulalaşmaýan, döwlet mediasyna ýurtda gazanylýan we gaýtalanýan ötüşleri ynanmaýan adamlary ilmydama öz çeňegini ýyldyrmagyň aladasyna bolýar. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri diňe bir sada halkyň näl, ýokary wezipelerdäki adamlaryň hem ýazylmalardan sowulup geçmek üçin radio tolkunlarynyň üstü bilen Azatlyk Radiosyny dinleýändigini, şeýlelikde olaryň döwlet mediasynda we ýerli elektron neşirlerde aýdylmaýan garaşsyz habarlar bilen tanış bolýanlyklaryny aýdýar. Sebäbi olar internet arkaly garaşsyz habar almagy çalyşsalar desini häkimetleriň nişanasyna öwrülip bilýärler.
İnternet ýok hojalyklaryň ençemesi tas her gün ýaly sowursyzlyk bilen Azatlyk Radiosynyň efirine garaşýarlar. Azatlyk internetiň üstü bilen de radionyň üstü bilen de türkmen halkyny ýurtda bolup geçen zatlar barada habarlaýar.
Diýip Türkmenistany dinleýjäňler. Azatlyk Radiosy Sowet ýyllarynyň bäri, Sowuk Uruşy döwürlerinden bäri demir perdeniň aňyrsynda galan ýurtlaryň halklary üçin möhüm habar feriştesine ulupdy. Şol bir wagtda ol häzirki zaman şertlerde hem digital transformasiýalara başdan geçirip öýdünin wepadar auditoriýalaryny döwürüň talaplaryna laýyklykda garaşdy habarlaryny üçin etmek ugruny anyk tygyrlalary durmuşa geçirýänini aýdýar.
Egerde Azatlyk Radiosy bolmadyk bolanda häkimetleriň eden etdiligi artardy. Azatlyk Radiosundan çykýan habarlar häkimetleri iňçilikden gaçyrýar, hatda ýokary wezipelerde